pirmajā gadsimtā bija sastopama lipīga ādu naudas ārdoša slimība, kurai nebija pieejams nekāds glābiņš, spitālība. Iedomāsimies to dramatismu tam vienam cilvēkam toreiz, par kuru mēs tikko dzirdējām nolasītajā rakstvietā. Bet, godīgi sakot, šī neliekās šodienas lielākā problēma un aktualitāte. Kaut gan tāda slimība mūsdienās joprojām ir sastopama, tas nav mūsu lielāko ziņu temats. Un tāpēc mēs nākam ar jautājumu, šodienas mans jautājums, ko nozīmē šāds Jēzus brīnums, kad mēs par viņu lasam, klausamies, kad mēs atveram šo vārdu un gribam arī pie citiem ar viņu iet, ko tas nozīmē šodien. Ar līdzīgu jautājumu mēs gājām pie veselas sērijas ar Jēzus pirmajiem mērķiem, kurus viņš iekaro, tikko viņš sāk savu kalpošanu. Viņš tā kā iebražās Marka evaņģēlijas, tas ritms ir tāds, viņš izdzen ļauno garu uzreiz. Uzceļ uz nāvi slimo dziedina atjauno Pētera sievas mātu, viņu uzreiz sāk kalpot un viss notiek tālāk. Bet šodienas klausītājs, cik reiz tā nav dzirdēts, varbūt Bībeles studijās, diskusijās, klausītājs, mēs nevaram noslēpt mazliet savu vilšanos, ka tas bija tad, bet šodien draudzē tieši tā nenotiek šīs lielās fiziskās manifestācijas vai mūsu draudzēs nenotiek, kāds domā, ka citur notiek, vai tas ir tas pats. Bet tāda kā vilšanās, ka mums pēc gadsimtiem kristīgās augšanas ir mazāk, nevis vairāk no Kristus. Tāda kā, šāda doma ir pastāv. Un tas ir ļoti nepareizi. Mēs tā nedrīkstam domāt. Tas nav, ko evaņģēlijas mums liek domāt. Par to arī mēs mazliet iepriekšējās jau šajās rakstu vietās tam ķērāmies, un es šodien gribu turpināt pārsvarā to pašu iepriekšējā rakstu vietā. Es tos nosaucu par mītiem, kuri dzīvo, un viņi turpinās, un es uzskatu, ka nepietiks ar vienu reizi par to runāt. Piemēram, mīts par to, ka tad, kad Jēzus bija klāt uz zemes, tad gan visi bija dziedināti no visām slimībām. Un mēs redzējām iepriekš 35. līdz 38. pantā, lūdzu turiet savas Bībeles atvērtas, Marka evaņģēlija pirmajā nodaļā, kur pavisam vēl skaidrāk nevar būt, kur Jēzus atsaka tiem, kas ir atnākuši, lai tiktu dziedināti, un viņš iet aizlūk tēvam, un pēc šīs lūkšanas viņš nevis dziedina tos, kas ir atnākuši, bet iet projām un ar savus mācekļus aicina. Un viņš saka, es esmu atnācis, mums ir jāiet uz tuvējiem ciemiem un pilsētām, jo es esmu atnācis sludināt. Jēzum ir cits prioritātes. Un ir šis mīts, ka vajadzētu būt citādāk. Un mēs laižam pār galvai, neklausamies, kas ir teikts. Un tagad pārlasot šo pirmo nodaļu, daudz pazīstamas lietas, es lieku jums ieklausīties tajā, ko tiešām Jēzus ir nācis darīt, ko viņš saka, kas viņam ir svarīgi, un ko viņš liek mums darīt, kā viņš liek mums ticēt, un ko viņš liek mums darīt. Un šajā ziņā tēma būs turpinoša un līdzīga par šo brīnumu šodien. Un pie tā, ka mēs domājam nepareizi par šo lietu, vai ka mums ir vilšanās, ja viņi mums godīgi ir. Vainīgs ir vairākas lietas, un es gribu pieminēt divas. Pirmā ir iepriekšējā gadsimta liberāla teoloģija. Tāds liels vārds, bet īstenībā tā ir ļoti vienkārša lieta. Jaunieši bērni jūs pilnīgi noteikti arī to zināt, kas tas ir. Tā ir vienkārši neticēšana, ka Jēzus darīja kaut ko brīnumainu, bet ka to var izskaidrot vienkārši modernajā laikmatā, kur visu var izskaidrot, ka to var izskaidrot vienkārši ar dabiskiem cēloņiem, ka nebija nekā pārdabiska. Bet liberāla teoloģija ļoti gudros, milzīgos veidos centās pārmainīt Jēzus portretu tā, lai it kā padarītu viņu ticamāku modernajam cilvēkam. It kā šis labais motīvs iedeva viņai lielu tādu pieņemamību. Un tāpēc skaidro Jēzus brīnumus, ka tie nebija pārdabiski. Piemēram, 5000 maizes bija ļaudīm īstenībā pašiem somās, bet Jēzus izdarīja tā, kad viņiem atvērās sirds, lai viņi dalās. Bet brīnums tur nebija, viņiem tās maizes fiziski viņas tur bija, viņas netika brīnumaini radītas. Kāds Liekas, ka šis vecais monstrs jau sen ir miris liberāla teoloģija, bet kāds maldu mācītājs no šīs skolas turpinātājs, kuram tika dots mikrofons LSM, arī šajās lieldienās skaidroja, ka augšāmcelšanās nav jāsaprot fiziski, bet pārnestā nozīmē, kā dzīve augstākā garīgā līmenī, vienkārši šajā pašā dzīvē, tikai augstākā garīgā līmenī. Attiecībā uz šo spitālīgā brīnumu, kas mums ir šodien, jūs atradīsiet bibliotēkās, bet kāpēc es par to vispār runāju un uzskatu, nolēmu, ka ir vērts par to runāt, jūs atradīsiet tātad mākslīgajā intelektā, kas tagad ļoti plaši strauji iegūst popularitāti, viņš vēlreiz cels augšā visas šīs atbildes. Mēs atkal par to dzirdēsim mūsu bērni un skolnieki, viņi, tas ir tas, ko viņi tuliņi atkal lasīs, un tas iespār atkal tā kā otro aplu, varbūt kādās mazās izmainītās formās, arī visām draudzēm, evaņģeliskām draudzēm, teoloģijas tēzēm, studijām, universitātēm, jo tur jūs tādu atbildi noteikti saņemsiet, tātad par šo konkrētu brīnumu, ka tā nebija īstenībā spitālība, kas ir šodien zinām kā Hansena slimība, kura ir ļoti smaga slimība arī šodien. Un nav, vai nu vispār nav ārstējama, vai tikai nedaudz var palīdzēt, ka toreiz tas, kas te ir aprakstīts, noteikti nebija šī Hansena slimība, kur ir atmieruši audi un kas ieiet dziļi. Bet droši vien kaut kāds virspusējs ādas, teiksim, izsitumi, un mēs varam, un Jēzus tiek portretēts kā kāds, kas vienkārši bija mazliet gudrāks par citiem un izkliedēja vietējo ļaužu tādu tumsonību un maņticību un vienkārši pateica, neuztraucies, tas ir kaut kāds pumps, dzīvo tālāk. Un tā kā viņi vienkārši tikai sociāli rehabilitēja. Un tātad noņem nost šo, jo citādāk mums būtu jātic, ka viņš ir tiešām visuma valdnieks, ka tā ir jaunā radīšana, ka viņš pārada šo cilvēku, jo tas ir tikpat kā miris audu un visādā ziņā, ka viņš viņu tā kā uzceļ no mirušajiem. Un kas, protams, ir tas, kas īstenībā šeit ir rakstīts. Tāpēc jau tas ir šeit rakstīts, tāpēc jau viņi rakstīja. Tāpēc bija vērts rakstīt un liecināt par to, ka tas tiešām notika, ka tas bija neparasti toreiz un tagad. Un to mēs redzam pie šī spitālīgā 40. Pantā, ar ko viss iesākās, viņš uzreiz metās ceļos. Viņš atzīst, ka tas ir ķēniņš, kurš ir ienācis dievdēls. Viņam vajag palīdzību no debesīm, un šeit viņi ir. Un viņš nešaubās, ka viņš to var darīt, viņš tikai prasa, vai tu gribi to darīt. Un šeit viņš saņem to labo atbildi, ka Jēzus grib to darīt. Bet šie te skaidrojumi, ka tas nebija pārdabiski, viņi ir aktuāli izskatās, ka kādu laiku viņi mūs vēl vajās, kas, protams, ir tik bezjēdzīgi, jo prieš kam tad viņi to pierakstīja, ja tas bija parasts plakans notikums. Bet neskatoties uz to, un otrs iemesls, kāpēc šis mīts ir dzīvs, it kā pavisam otrā galējībā, ir tās kristīgās kustības, kuras ir ietekmējušas arī būtībā visas baznīcas un visas konfesijas, tā harizmātiskās mācības variācija, un es šeit negribu speciāli kritizēt brāļus un māsas tajās baznīcās, bet šī te variācija, kur izvirza dziedināšanas brīnumus un to, ko viņi sauc par īpašu dāvanu, dziedināšanas dāvanu, kādi esot šādam mērķim par galējo pierādījumu Dieva darbībai šodien. Ja tas ir, tad Dievs darbojās. Un ne viss tās draudzes tā dara, bet tā tad ir šāds viens strāvojums, kas ietekmē. Tas ir kā ultimāts Dievam, un ja tas nav, tad Dievs nedarbojās. Kaut kas nav kārtībā, vai mēs esam neticīgi, vai mums trūkst ticības, vai kaut kas nav pareizi, bet tad tā nav īstā lieta. Un tas ietekmē baznīca un evaņģelija tikpat negatīvi kā tā otra, kā tā liberālā mācība. Neiet runa par to, ka patiešām pilnīgi katram kristietim ir pieeja Dievam, Kristu, aizlūgt par savām un citu vajadzībām, arī par ķermeni. Un Dievs savā providencē atbild šīs lūkšanas pēc savu labā prāta. Neiet runa, ka mēs to apšaubītu, bet par šo konkrēto galējību, ka tikai fiziska manifestācija dziedināšana, ka tad gan Dievs darbotos. Un ja ne, tas met ēnu uz vispārējo, ka tad Dievs nedarbojās. Bet vai mums vajadzētu ilgoties pēc dziedināšanām, kā svarīgākā Dieva darba, vai Jēzus izvirzīja to par prioritāti. Tas ir šis mīts, tāpat kā iepriekšējā rakstu vietā mēs uzdevām šo jautājumu, vai Jēzus to izvirzīja par prioritāti. Mums vēlreiz jālas pašiem, jo šos vārdus, tāpēc mēs lasam, kur ir no apustuļu, no Jēzus liecinieku, acu liecinieku laikiem neizmainīti, tajos gadsimtos vecajos, jaunajos, modernajos, modernisma apgaismībā, liberālismā, visos laikmetos neizmainīt. Kas tur īsti ir teikts? Tie ir vārdi, kuri radīja pirmo draudzi, šis pats evaņģēlijs, kur dzima jau caur šo pašu vārdu. Jo pirmā draudze zima ne jau tad, kad Jēzus bija šeit, kad viņš bija uz zemes. Pirmā draudze zima, viņa ir tajā pašā laikmetā, kurā mēs viņu caur šīm pašām liecībām dzima un darbojās. Viņi klausījās un mums jāklausās. Jēzus jau tad bija pie tēva labās rokas un savu spēku caur svēto garu parādīt caur vārdu no debesīm, un tāpat arī tagad. Kāda tad ir Marka evaņģēlija liecība? Vispirms šis notikums ir negaidīts saistībā ar to, kas tikko notika iepriekš, jo Jēzus atsakās dziedināt un visus, kas tur bija atvesti. Kaut gan pilnīgi viennozīmīgi viņš to spēja, bet viņš atsakās, jo viņa prioritāte ir iet sludināt, jo tāpēc viņš ir atnācis 38. pants. Nevis būt tur, kur pulsējas daudz cilvēku, ko daudzi šie dziedināšanas sludinātāji ļoti gribētu, bet Jēzus garīgā vadība no debesīm, ko viņš saņēma, ir iet prom no šīm dziedināšanām, iet sludināšanas vārda uzdevumā. Bet kā tagad viņš tomēr apstājas un tomēr dziedina šo spitālīgo? Vai tad tās prioritātes uzreiz jau ir atmestas, vai tas bija pārspīlēts, ko mēs iepriekšējā gabaliņā redzējām? Mēs atbildi atstāsim intrigai uz šīs rakstuvietas beigām, kur mēs redzam rezultātu. Bet tāpēc šis notikums vēl jau vairāk ir, kā 41. pants saka, tā ir liela iežēlošanās, vēl lielāka nekā mums sākumā likās. Tā ir liela iežēlošanās, jo patiesībā spitālīgā situācija ir vēl ļaunāka, nekā mums ar šodienas acīm tas varētu likties. Mums arī šodien ir smagas slimības. Un Jēzus iežēlošanās ir kaut kas vēl vairāk. Ievērosim četreiz šajos pantos, no 40. līdz 43. katrā pantā ir vārds šķīstīt. Šķīstīt. Šeit nevis ārstēt, dziedināt, bet tieši šķīstīt. Tātad viņu vajag nevis tikai izārstēt, bet tieši šķīstīt. Kāds ir šīs viņa problēmas patiesais lielums tam spitālīgajam? Tas ir tāds, ka kaut arī tā ir slimība. Tā ir liela līdzība ar grēku, vispār ar jebkuru grēku. Jo grēks dara nešķīstu un tādēļ nederīgi būt Dievu klātbūtnē. Nešķīstu. Trešajā mūzes grāmatā ir īpašs likums par spitālību. Ieskatīsimies viņā, lai iegūtu mazliet to ieskatu, kas šeit notiek. Trešā mūzes grāmata, 13. nodaļa, no 43. panta, lai priesteris viņu apskatu un redz jau uz viņa plikā galvides vai pieres ir balts sarkanīga pampuma sērga, kas izskatās kā ādas spitālība, tad viņš ir spitālīgs, tad viņš ir nešķīsts, lai priesteris atzīst viņu nešķīstāku par nešķīstu, jo viņam ir sērga uz galvas. Spitālīgais, kam sērga, viņa drāns, lai tiek saplēsts viņa galva, lai ir nesukāt, viņa augšlūpa, lai ir apsekta, un viņš lai kliedz. Nešķīsts, ja kāds tuvojās. Visu laiku, kamēr viņam ir sērga, lai paliek nešķīsts, viņš ir nešķīsts, lai dzīvo viens, miteklis tam, lai ir ārpus nometnes. Viņš nedrīkst būt ar citiem saprotamu iemeslu pēc, lai neizplatītu. Bet, protams, arī nešķīsts, tātad arī citos likumos ir arī tas, kurš nevar nākt templī vispār un nekad. Tātad nevar būt ar Dievu un ar Dievu cilvēkiem kopā. Ar spitālību bija jāiet pie priestera, nevis vienkārši pie ārsta. Mēs to atrodam šajā īpašajā likumā, un, protams, viņš ir daudz garāks. Tad ar spitālību nevarēja pats, spitālību šo stāvokli nevarēja pats noteikt, ka es esmu slims ar to, vai tagad vai esmu vesels, varbūt man pašam liekas, tas bija jānosaka objektīvu priesterim. Tāpat līdzīgi ir ar grēku, kādam liekas, ka viņš nav grēkojis, nav grēcinieks, bet to mēs nevaram paši noteikt. spitālība, arī tie, kas kristiešiem ir tradīcija arī ar slimnīcām un dažādām palīdzībām tieši šai slimībai veidot klīnikas. Un ko viņi stāsta, ir, kad viņš padara nejūtīgi tās ķermeņa daļas un cilvēks nejūt tur neko. Arī viena līdzība ar grēku padara nejūtīgu. Spitālība lika tikt atdalītam no cilvēkiem. Tāpat ir zināmā mērā arī ar grēku. Tālā grēka stadijā vienīgā iespēja ir izolācija. Tas nav pārējiem pieņemams, izturams, lai tas neiet tālāk, ja sekas ir nevēlams jau arī citiem. Tas ir tāds paralēls līdzības vispār ar grēku. Bet bija paredzēta arī iespēja kļūt šķīstam turpat tālāk. 14. Nodaļā 3. Mozes grāmatā kungs sacīja Mozum, šis ir likums par spitālīgo viņa šķīstīšanas dienā. Viņu lai ved pie priesteri, lai priesteris iziet ārpus nometnes un lai priesteris apskat un redz, ja spitālīgais ir dziedēts no sērgas, tad priesteris lai pavēl priekš šķīstāmā ņem divus dzīvus, šķīstas putnus ciedru koku, purpuru un izāpu. Un tur vēl tas paturpinās tālāk, kas ar to putnu ir jādara tāda aizkustinoša ceremonija, kur arī tad, kad Jēzus šķīsta viņu, viņš liek viņam iet pie priesteriem, tas mums ir no 44. Panta, un darīt visu to, šis ir noticis. Bet toreiz jūdi esot tradīcijā uzskatījuši, ka tā iespēja, ka tas kādreiz notiks, ka kāds tiešām tiks šķīstīts, šķīsts paliks esot apmēram tikpat liela iespēja kā mirušo augšām celšanās. Tas nenotiek nekad, jo audi atmirst. Un tomēr tas varēja notikt. Šeit tas notiek. Ķēniņš Jēzus nāk un viņš parāda savu varu. Viņš ir šeit un tas notiek. Bet tāpat arī Dieva likums nosaka, kurš ir spitālīgs un kurš nešķīsts un kurš nav. Tāpat citi Dieva likumi mums parāda kādus grēks. Kā grēks mūs padara Dievu priekšā, kādus viņš mūs padara. Ir likums par, un es tagad eju cauri 10 baušļiem aptuveni, par pielūksmi, kā mums jāpielūdz svētais Dievs, par attieksmi pret vecākiem un pret varām, par laulības šķīstumu, par dzīvības svētumu, par darbu, par patiesības teikšanu, par iekārošanu. Tās nav tik triviāls lietas Dieva acīs, vai man pašam liekas, ka es esmu pietiekami šķīsts, tajās lietās, vai ja man liekas, ka ar manim paliek labāk, es pilnveidojos, tas jau ir gan labi, ja man pašām tā liekas. Vai ka es esmu kļūst par sevis labāko versiju jau, vai tas nozīmē, ka Dievam es esmu jau pieņemams. Nākamā epizode pēc šīs, šajā tādā tā kā sērijā, būs paralizētā dziedināšana. Un tas, lai paliek pats par sevi nākamai reizei otrās nodaļas sākumā, bet visu šo dziedināšanas brīnumu sēriju Jēzus kopsavalk šeit otrajā nodaļā ieskatāties, ja jums Marka evaņģēlijas 1 ir vaļā, kā es lūdzu 17. Pantā. Jēzus to dzirdēs, tiem sacīja, veseliem ārsta nevajag, bet gan slimajiem. Es neesmu nācis aicināt taisnos, bet grēciniekus. Tātad viņš nenoliedz, ka viņš ir ārsts. Un arī ārstē, bet galvenā problēma, kas visiem ir grēks. Viņš ir nācis aicināt grēciniekus. Pat šie te cietēji, kas ir ar slimībām, viņa lielākā problēma ir, ka viņiem grēks iekšā. No tā viņš nāk visu šķīstīt, kas ir visiem vajadzīgs. Apsēsto, spitālīgo un paralizēto, kaut viņi ir samērā mazi. Vismaz tos, kurus var redzēt. Viņi varbūt ir vairāk, bet samērā maz, bet grēcinieki gan ir daudz. Ja es iesāku savu kalpošanu ar vārdiem, Dieva valstība ir klāta, tas ir 15. Pants, tepat atpakaļ, tāds vidus pants šai nodaļai, atgriezieties no grēkiem un ticiet evaņģēlijam. Tam viņš iebrāžās, tā ir viņa misija, atgriezieties no grēkiem. Lasot šos pantus, es atcerējos kursu, ko daudz no jums zina, izpēt kristietību, evaņģēlijas Riko Tais, un viņam tur ir tādi tie maziņi tādi video rūlīši, kur viņš brauc kaut kur savā labās puses stūras mašīnītē kaut kādā angļu ciematā augšā un saka, jā, bet nu kā lai tāds šodienas anglis saprot, ko nozīmē, ka mums ir grēks, mums ir problēma Dievu priekšā, kā lai viņš saprot. Un tad viņam ir tāda ilustrācija, kur viņš arī fiziski ir uztaisījis. Iedomājieties istabu, un tajā istabā viss sienas ir aplīmētas ar mazajiem tiem piezīmītiem papīriešiem, kur uzrakstīt un pielīmēt. Un tur ir katram tev individuāli tavas visas lietas, pa kurām tu kaunētos, kuras citi cilvēki nezin. Kuras tev nav komfortables Dievu priekšā, un neviens tajā istabā tā kā nevar ieiet, tu sargā viņu, un tur viss ir izlīmēts, bet Dievs zina tās lietas, un tas ir tas, kas ir tie mūsu grēki, kas mūs dara nešķīstu, un tas mūs ved, protams, viņš kā evaņģēlists ved mūs pie Jēzus, kurš ir atnācis, un kā viņš ir šķīstījis, viņš ir ienācis tais istabā, un visus tos kaunus paņēmis uz sevi, lai tā istaba būtu derīga, lai mēs būtu derīgi Dievam un citiem cilvēkiem, lai mums būtu noņemts nost tas kauns. Ir tāda laba ilustrācija tam, ka katram taču ir šīs lapiņas, vai ne, kur ir lietas, pa kurām mēs kaunētos. Kā viņas noņemt nost, kā mūs padarīt šķīstus. Jēzus šķīstī, viņš ir atnācis varēt to izdarīt. Un ja tev ir padomā, rādi draugi, kaimiņi jauni, kurus evaņģelizēt, apdomājam šo kursu atkal, viņš tieši Marka evaņģēlijam arī iet cauri rādīt šo, gan šo nešķīstību, kas ir visiem, gan šo lielo šķīstīšanu, kas ir tā vajadzīga visiem. Domājot par šo brīnumu, ko mums no viņa paņemt vispirms, mēs varam novērtēt un pateikties, ka mūsu par savu glābšanu, ka tas ir vairāk nekā liekās. Ka kungs Jēzus ar savu vārdu dara mūs derīgus Dievam. Tas ir liels brīnums. Jautājums, vai mēs Dievu pieņemam, mēs domājam par saviem, kā mēs varētu ieteikt Dievu saviem draugiem. Jautājums nav, vai mēs viņu pieņemam. Jautājums ir, kā viņš var mūs pieņemt ar visu mūsu nešķīstību. Kristus ir apžēlojies un ir atvērts ceļu, kā viņš var pieņemt. Attiecībā uz mūsu misiju sludināt evaņģēliju, šis brīnums mums pavēst, ka nav neviens tik nešķīsts, ka Kristus nevarētu apžēloties un šķīstīt viņu. Neviens visiedomājamākais, neiedomājamākais grēcinieks vai distancētais cilvēks nav neaizsniedzams viņam. Bet tagad atgriežoties pie lielā pārpratuma, pie šiem mītiem, ja mēs būsim ar vienu ietekmēti ar to domu, ka šis nebija pārdabisks brīnums, mums nebūs dedzības, ar ko iet pie kāda. Mēs neredzēsim ne lielu vaidzību, ne arī kaut kādu lielu risinājumu tajā, ko viņš dar. Tas ir runājot par pirmo, par šo, es citu pagaidām labāku vārdu neatrodu, vai nu tā ir liberāla teoloģija, vai tas ir materialistiskais uzskats, ka ir tikai taustāmās lietas un zinātnisms. Zinātne ir brīnišķīga un īstenībā kristīga lieta, bet zinātnisms, kas nepieļauj nekādas pārdabiskas skaidrojumus, visas šīs variācijas, tad mums nebūs dedzības kādam iet, ja mēs neredzēsim to šādā veidā. Un, ja mēs savukārt domāsim, ka ja mums nav, ja mēs nevaram piedāvāt fiziskas dziedināšanas, ja mūsu draudzē nav kādam tāda īpaša dāvana un katru svētdienu šādas tieši šādas liecības, ka tad mums īstenībā nav ko teikt, nav ko piedāvāt, slimajiem, neārstējamajiem, atkarīgajiem, depresīvajiem, ka mums īstenībā nav ko piedāvāt viņiem, jo mēs esam pārtulkojuši to, ka tas ir vienīgais, ko Jēzus būtu varējis piedāvāt, mēs nezinām, kāpēc viņš to nepiedāvā, tad mēs arī nebūsim labi evaņģēlisti, mums viņš ir jāredz tieši tāds, kāds viņš ir. Viņš izrauj grēciniekus, atgrūdējus, apātiskos, kā viņš pats saka, slimos, kas ir grēcinieki, kā viņš viņus nosauc, ārā no šī stāvokļa, atgriež, šķīstī, atved, salīdzina, dar derīgus Dievam un savieno ar Dievu ļaudīm. Ja mums nebūs šī pārliecība, tad mēs nevarēsim būt dedzīgi evaņģēlisti. Tas ir šodienas tāds lielais pamudinājums. Un tagad, lai atrisinātu to intrigu, kāpēc viņš teica, ka viņš iet prom un tomēr uzreiz pats vai patiešām tā Jēzus prioritāte, ka viņš nāca sludināt, uzreiz jau šeit tiek atcelta. Nē, to mēs redzam 43. pantā. 43. pantā. Redziet, tad Jēzus skarbā balsī to tūlīt raidīja prom. Kāpēc skarbā balsī? Nu, tiešām tā ir, un tas vārds vēl stiprāks ir, un raidīja prom. Pēc tam 44. pantā. Pielūko nesaki nevienam, tas dubultais negatīvs, kas mūsu valodā ir pieņemts, latvisku arī būtu trīskāršais negatīvs, mierīgi kaut kur. Bet tātad šeit oriģināla valodā tas nozīmē ļoti stipri, nesaki nevienam. Viņš tiešām tā kā to Jēzus virzienu pamatīgi nu, tā kā novirza viņu no kursa. Kalvins šeit saka, kad viņš viņam sagādā lielu raizi, lielāku nekā parasti viņam sagādā Dieva ienaidnieki, kas uzbrūk. Ka šeit parasti cilvēki ar šo savu interesi par brīnumiem, padara tā, ka viņu mācībai nav vietas. Un kopsavilkumā, Kalvins saka, viņš vēlējās, lai viņi būtu uzmanīgāki, vairāk uzmanīgi vārdam nekā zīmēm. Un to problēmu kopsavilk mums 45. pants, tā panta beigas, ja? Viņš vairs atklāt nevarēja ienākt pilsētā, bet tas bija viņa mērķis bijis. Viņš palika ārpus pilsētas vientuļās vietās. Tātad tomēr tas apstiprina atpakaļ to iepriekšējā rakstuvietā skatīto, ka tas ir viņa mērķis, uz ko viņš bija gājis. Un šī mums par labumu un par apžēlošanos, lai mēs vairāk zinātu Dievu lielo žēlastību, ka mēs varam viņu piesaukt, pat īstenībā spitālīgajiem bija aizliegts tur nākt. Viņš pārkāp un Jēzus ir vispār likuma piepildītājs un cienītājs, viņš visur respektē likumu, viņš viņam atļauj nākt, viņa lielā apžēlošanās mūsu vājumam par stiprinājumu, arī tad, ka reizēm mēs kā kristieši nolemjam nenākt netuvoties, gan jau viņš neapžēlosies, atcerēsimies viņa lielo apžēlošanos. Tāpēc ir šī epizode, un lai arī apstiprinātu viņa lielo ķēniņu spēku. Tāpēc šajā nedēļā, šajā laikā, pēc lieldienām, līdz vasaras svētkiem, svētā gara izliešanas, kad mēs svinam un atceramies, mēs varam domāt, ka nav neviens, lai cik tāls no Dieva, ko Kristu žēlistību nevarētu atkarot un šķīstīt, darīt pieņemamu, ievest pie Dieva ļaudīm. Mums vajadzīga nešaubīga pārliecība, ka tieši viņu vārdam, viņu sludinātajiem vārdam, liecinātajiem sludinātajiem, visparastākajā veidā skaidrotajam, arī šeit sludinātajam un evaņģēlijam ir tāds šķīstošs spēks. Mums ir vajadzīga pilna pārliecība par to. Aizlūksim debesu Tēvs. Pateicību Tev par vārdu, kur nāca sludināt Kristus, kurš atbrīvo nešķīstos. Pateicību, ka šis vārds ir dots mums, ka tas ir mūsu vidū veids šķīstīšanas darbu, ko mēs esam piedzīvojuši mūsu draudzē, un ka tas turpina to veikt. Lūdzam, lai tas nonāk pie daudziem, kur domā, ka tu par viņiem neiežēlosies, un daudziem, kur domā, ka viņiem to nevajag, ka viņi varētu būt, lai viņi būtu šķīsti, un ka viņi arī varētu būt pieņemti, un kur domā, ka viņi varētu būt pieņemti kaut kādā citā veidā darīt labi. Mēs lūdzam par viņiem visiem un par mūsu iešanu un pasludināšanu, par mūsu pārliecību par vārdu. Mēs zinām, ka tikai Tavu glābšanu visiem ir vajadzīga. Mēs par to lūdzam Tavā paša stiprajā vārdā. Āmen.